Fikiria hili kwa muda. Umepewa ahadi moja kubwa sana maishani mwako. Ahadi ambayo inakwenda kubadilisha historia ya dunia nzima kupitia mtoto wako wa pekee.
Mm, ni jambo zito sana.
Kabisa. Halafu sasa, sauti hiyo hiyo iliyokupa hiyo ahadi inakuamuru mtoe huyo mwanao kama sadaka ya kuteketezwa. Yaani hiki sio kitendawili tu cha kufikirika, ni mgogoro mkubwa sana wa kimaadili na kiimani kwenye ulimwengu wa kale.
Ni ukinzani unaoshtua akili kweli. Unajua, una ahadi yenye kutoa uhai upande mmoja, halafu una amri inayodai uhai upande wa pili. Vyote vinagongana kwenye hatima moja.
Ndiyo maana leo tuko hapa. Na karibu sana kwenye uchambuzi wetu, wewe unaotusikiliza. Iwe unajiandaa na kikao chako au labda una shauku tu ya kudadisi ulimwengu wa kale, lengo letu leo ni kuzamia kwenye mhadhara wa 24 wa Daktari Robert Vannoy.
Ndiyo, na tutaangalia kwa kina historia ya Agano la Kale, hasa tukiangazia maisha ya Ibrahimu.
Hasa. Na tunataka kuweka wazi, huu sio tu mfululizo wa zile hadithi za kawaida za dini unazosikia mara kwa mara. Hapana. Hapa tunafanya uchunguzi wa kina wa kihistoria, kiisimu na kimaadili.
Yaani tunafumbua udhaifu wa kibinadamu na jinsi utamaduni wa kale ulivyokuwa unafanya kazi.
Kabisa. Na tutahakikisha unapata madini yote muhimu bila kukuelemeza na taarifa nyingi sana. Sawa? Hebu tuchambue hili. Tuanze na ule mtihani mkuu uliotokea kwenye Mwanzo sura ya 22, ile akeda.
Hapo kuna mvutano mkubwa sana kati ya ahadi iliyotangulia na ile amri ya kutoa sadaka. Unajua, ili kuelewa uzito wake inabidi turudi nyuma kidogo kwenye Mwanzo sura ya 21. Mungu alisema waziwazi, katika Isaka uzao wako utaitwa.
Kwa hiyo sio kupitia Ishmaeli?
Hapana. Sio Ishmaeli wala njia nyingine yoyote. Isaka ndiye alikuwa daraja pekee. Halafu, ghafla, amri inakuja, umchukue mwanao, mtoe sadaka. Yaani ni kama kumwambia mjenzi, abomoe nguzo pekee iliyoshikilia jengo alilotaka kujenga.
Inachanganya sana. Lakini hapa ndipo uchambuzi wa lugha unapoingilia kati na kubadili picha nzima. Wengi wetu tumezoea lile neno maarufu, Jehovah Jireh.
Ndiyo, ambalo mara nyingi watu husema linamaanisha Mungu atatoa.
Hapo sasa. Lakini uchambuzi wa kiusimu wa lugha ya Kihebrania unaonyesha kuna maana nzito zaidi.
Kusema kweli, Kihebrania kilichotumika hapo kina msingi kwenye kitenzi cha kuona, lakini hakijaandikwa kama neno la kawaida la kutenda.
Lipo kwenye hali gani basi?
Lipo kwenye hali ya kutendwa, yani passive voice. Kwa hiyo maana halisi sio tu Mungu atatoa, bali inamaanisha Mungu ataona kuhusu hili, au katika mlima wa Bwana itapatikana.
Kumbe!
Ndiyo, sio tu swala la kuleta sadaka nyingine, bali ni hatua ya Mungu ya kuingilia kati kile anachokiona.
Hili linaeleweka vizuri, ukiacha ule mfano wa mzazi anayemwambia mtoto nitaona cha kufanya mtoto akiomba chakula. Hii ni kama jenerali anayemwambia askari aliyekwama vitani nitalishughulikia hili.
Mfano mzuri sana.
Jenerali hamaanishi atasimama tu na kutazama. Inamaanisha nguvu ya kijeshi ipo njiani kutoa msaada. Kitenzi kinabadilika kutoka kwenye kutazama tu na kuwa kuingilia kati.
Umeileta vizuri kabisa, na kinachovutia hapa ni jinsi hii dhana ya kuingilia kati inavyoungana na kauli nyingine ya Mungu mwishoni mwa mtihani. Anamwambia Ibrahimu, sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu.
Subiri. Mungu hakujua kabla?
Hilo ndilo swali wasome wanajiuliza. Kimsingi, Mungu alijua tayari, lakini lugha iliyotumika hapa ni ya kibinadamu. Wasomi wanaita anthropomorphism.
Zetu za kibinadamu.
Hasa. Mtihani huu haukuwa wa Mungu kupata taarifa mpya. Ulikuwa kwa ajili ya Ibrahimu mwenyewe. Alihitaji kudhihirisha imani yake kwa vitendo, sio nadharia tu.
Hapa tunafika kwenye njia panda ya ule mjadala mzito. Kama mtihani ulikuwa wa kudhihirisha imani na Mungu alikwisha panga kutoa mbadala mapema, kwa nini atumie amri inayoonekana kama sadaka ya binadamu?
Swali gumu sana hilo.
Hasa ukizingatia, sadaka za binadamu zilikuja kupigwa marufuku vikali sana baadaye, kama kwa yule Mungu Moleki. Tuna mjadala mzito sana hapa, kati ya wasomi wawili, Walter Kaiser na Gerhardus Voss.
na tunapaswa kuwasilisha mitazamo yao jinsi ilivyo, bila kuegemea upande wowote. Kwa upande mmoja, Walter Kaiser anasisitiza tuangalie muktadha mpana. Anasema mwelekeo wa story siwe kwenye ile amri ya awali, ambayo inaonekana kama mauaji.
Badala yake iwe wapi?
Iwe kwenye rehema na neema ya Mungu mwishoni. Na ule mbadala aliyoutoa. Kwa Kaiser, lengo ilikuwa kuonyesha neema.
Sawa. Lakini Gerhardus Voss anasemaje kuhusu hili? Havutiwi na huo mtazamo, sivyo?
Kabisa havutiwi nao. Voss ana mtazamo tofauti. Anasema ile amri inaashiria kitu kikubwa, kwamba maisha ya kawaida ya binadamu mwenye dhambi, yani aliyeanguka, hayafai na yanakataliwa kama sadaka.
Kwamba uhai wa Isaka haukuwa na sifa ya kuwa kafara.
Ndiyo. Voss anaona Mungu alikuwa anatoa ujumbe kuwa binadamu hastahili kuwa kafara kamili. Lakini Kaiser anampinga vikali sana hapa.
Anampingaje sasa?
Kaiser anahoji, inawezekanaje maisha ya binadamu yoyote baada ya anguko kutumika kinadharia kama fidia ya damu, yani blood atonement?
Kwa sababu tangu mwanzo binadamu tayari ana kasoro.
Asa. Kwa hiyo Kaiser anaona Voss analazimisha falsafa ya utakaso mahali ambapo lengo lilikuwa tu ni kuonyesha Mungu anatoa mbadala.
Mm-hmm. Ni mpambano mzito kweli. Lakini kwetu sisi na kwa wewe unayetusikiliza, hili linaibua maswali magumu. Hata kama lengo lilikuwa ni mtihani na rehema, je, hii haiondoi ukweli kwamba kisaikolojia ilikuwa ni kiwewe au trauma kubwa sana?
Ni kweli inatisha ukifikiria.
Fikiria baba anamfunga mwanawe, anainua kisu. Lile kovu la kisaikolojia halifutiki kirahisi leo. Hili bado linaacha maswali magumu kwa msomaji wa kisasa.
Na hapo tunaona imani kuu ikikinzana na mambo mengine kwenye maisha ya Ibrahimu. Yeye alikuwa shujaa wa imani, ndio, lakini alikuwa binadamu asiye mkamilifu kabisa. Alikuwa na udhaifu.
Hilo liko wazi ukisoma Mwanzo sura ya 12 na sura ya 20. Safari zake za Misri na Gerari. Ibrahimu alikuwa na uoga kiasi cha kusema Sara ni dada yake ili tu aokoe maisha yake.
Ambayo ni nusu ukweli, kwa sababu Sara alikuwa dada yake wa kambo kweli, lakini lengo lake lilikuwa ni kuficha ndoa yao.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Hebu tupige hesabu wewe msikilizaji. Tukio la kwanza. Misri, Sara alikuwa na miaka 65. Gerari alikuwa na miaka 90. Inawezekanaje awe na mvuto kiasi hicho katika umri huo mkubwa? Mpaka wafalme wamtamani.
Ukiangalia kwa miwani ya leo, inasikika kama hadithi tu, lakini kuna nadharia inayoeleza hili vizuri. Nyakati hizo, watu waliishi miaka mingi sana. Sara aliishi mpaka miaka 127.
Kwa hiyo saa yao ya kibiolojia ilikuwa tofauti.
Kabisa. Ikiwa leo kikomo cha hedhi, yani menopause, ni miaka 45 mpaka 50, wakati huo kwa watu wanaoishi muda mrefu, labda kikomo kilikuwa miaka 75 au zaidi.
Yaani walichelewa kuzeeka kibiolojia.
Ndiyo. Ukiangalia ukweli wa maisha, kuna mfano wa bibi moja aitwaye Florence kule Lansdale. Aliishi hadi miaka 114. Taarifa zinasema hata uzeeni sana bado alikuwa anapata mzunguko wake. Kibiolojia alikuwa mbali na kusimama kwa mifumo.
Kumbe maisha marefu yanabadili kabisa ratiba ya mwili.
Hasa. Hivyo mvuto wa Sara akiwa na miaka 65 au 90 uliendana na uwiano wa umri uliorefuka wa wakati huo. Alikuwa katika kilele cha uzuri wake, jambo ambalo lilimtia Ibrahimu hofu.
Hili linaingia akilini sana, na udanganyifu wa Ibrahimu unatuonyesha tu kuwa alikuwa mtu aliyeathiriwa sana na mazingira yake, na vyanzo vyetu vinathibitisha uhalisi wa mazingira haya kupitia arkeolojia. Mathalan, lile swala la ngamia.
Lile kosa walilofikiri ni anachronism.
Ndiyo. Wakosoaji walisoma kwenye Mwanzo 12 kuwa Ibrahimu alipewa ngamia huko Misri. Wakasema, hii ni makosa ya kihistoria, kwamba ngamia walikuwa hawajafugwa Misri wakati huo.
Lakini akiolojia inakataa hilo. Mtafiti Joseph Free alipata ushahidi thabiti nchini Misri. Aligundua sanamu za ngamia na mabaki ya mifupa yaliyofungwa na kamba za manyoya ya ngamia.
Zikiwa na umri gani?
Zinarudi nyuma mpaka mwaka 3000 kabla Kristo, yani karne nyingi kabla hata Ibrahimu hajazaliwa. Kwa hiyo simulizi ipo sahihi kihistoria.
Ipo imara kabisa. Basi tukiwa kwenye mazingira hayo ya kale, Hebu tuangalie uamuzi mwingine waliofanya kuhusu ahadi yao ya mtoto. Walijaribu kuitimiza kwa njia zao wenyewe.
Unamzungumzia Hajiri.
Kichwa cha habari kingekuwa kashfa, mke kampa mumewe mtumwa wake apate mrithi. Ingekuwa ni stori ya udaku ya kufunika mitandao yote.
Hili linaibua swali muhimu sana. Kwa miwani yetu ya leo inaonekana ni kashfa nzito. Lakini ukichunguza sheria za Hammurabi na zile nyaraka za Nuzi, hii ilikuwa ni njia halali kabisa kisheria.
Yaani ilikuwa ni utaratibu unaokubalika rasmi.
Kabisa. Mwanamke tasa alikuwa na haki na wakati mwingine wajibu kisheria kumpa mumewe mtumwa ili wapate mrithi, na mtoto akizaliwa anafanywa kuwa wao kisheria, hasa anakuwa mtoto wa yule mke mkuu.
Ni kama mfumo wa surrogacy tunauona leo. Walikuwa wanatumia mbinu halali za kijamii kujaribu kumsaidia Mungu.
Ndiyo, lakini Mungu hakuhitaji msaada wao kisheria. Licha ya wao kujaribu kutumia sheria za Hammurabi au uongo kujilinda, Mungu alikuwa na ratiba yake sahihi inayoilinda ahadi hiyo.
Ile inayotajwa kwenye Mwanzo sura ya 18.
Hiyo hiyo. Kuna ule msemo kulingana na wakati wa uzima au according to the time of life. Mtaalamu anafafanua huu msemo wa Kiebrania ukiulinganisha na andiko la Wafalme wa Pili sura ya 4, kisa cha Elisha na mwanamke Mshunami.
Inamaanisha nini hasa?
Inamaanisha ule mzunguko wa miezi 9 ya ujauzito. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaweka tarehe maalum. Ndani ya mwaka mmoja kuanzia sasa, mtoto atazaliwa.
Na ukomo huu wa muda unaweka uzito tunapotazama tukio la mfalme Abimeleki, pale Mungu alipoingilia kati kumlinda Sara kwa nguvu.
Tukihusisha hili na picha kamili, Mungu alimzuia Abimeleki kumgusa Sara, si tu kumlinda yeye, bali kulinda ule uzao.
Ili kusiwe na shaka nani baba halisi wa Isaka.
Asa, fikiria kama Sara angeguswa na mfalme ndani ya kile kipindi cha miezi 9 iliyopangwa. Kungekuwa na utata mkubwa kuhusu nani baba halisi wa mrithi wa ahadi. Mungu alihakikisha nasaba inakuwa salama.
Kwa hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Wewe unayetusikiliza, unapaswa kuondoka na nini leo? Hii inatukumbusha kwamba hata katika maisha yetu leo, tunapofanya makosa, tunapodanganya kwa uoga au kujaribu kuharakisha mambo kwa njia za mkato, lile kusudi kubwa bado linaweza kulindwa na kuwa salama ikiwa linaongozwa na nguvu iliyo kuu.
Kweli kabisa. Hatupaswi kuvunjiwa moyo na udhaifu wetu.
Hasan, basi kwa kufupisha safari yetu ya leo, tumeona jinsi uchambuzi wa neno moja tu la Kiebrania kuhusu kuona unavyobadili picha nzima ya mtihani wa imani wa Ibrahimu. Tumechunguza mjadala mzito kati ya Kaiza na Vos kuhusu maadili ya sadaka.
Tumethibitisha pia usahihi wa historia kuhusu uwepo wa ngamia kupitia akiolojia, na tukaona udhaifu halisi wa mashujaa kupitia sheria za Hammurabi.
Na sasa, kabla hatujafunga, nataka nikuachie wazo moja la kutafakari utakapokuwa peke yako. Tumeona jinsi hatua ya Sara ya kumtumia mtumwa wake kama njia ya kupata mtoto ilivyoonekana ya kawaida na kukubalika kikamilifu chini ya sheria za Hammurabi miaka 4000 iliyopita. Pamoja na kwamba leo inatushangaza na kutushtua sana.
Inatisha ukifikiria kwa maadili ya leo.
Sasa fikiria hili kuhusu jamii yetu. Je, ni sheria zipi, kanuni gani za kijamii au mikataba gani ambayo tunaikubali kwa upofu leo, ambayo wanahistoria watakaochambua nyaraka zetu miaka 4000 ijayo wataiona kuwa ya kustaajabisha au ya kutiliwa shaka kimaadili? Ni swali la kujiuliza. Tukutane kwenye uchambuzi ujao.